zifuatazo ni habari za dunia kutoka Washington DC. Jina langu ni Sunday Shomari na hivi sasa ni saa 3:02 za usiku. Walau mtu mmoja ameuawa na wengine 14 kujeruhiwa mashariki mwa Afghanistan katika mji wa Jalalabad mapema leo wakati wa shambulizi katika ofisi ya shirika la kimataifa la Save the Children. Atula Kogiani, msemaji wa serikali ya jimbo la Nangarhar, anasema kundi la watu wenye silaha walivamia eneo hilo baada ya mlipuaji bomu la kujitoa muhanga kutegua gari kwenye eneo la mlango wa kuingilia. Said Ahmad ambaye alishuhudia anasema aliona gari mpya aina ya Toyota Corolla ikaribia geti ya taasisi ya Save the Children. Ghafla akaona mlipuko na ushambuliaji. Mabomu katika magari mawili nje ya mji wa Benghazi nchini Libya yameua watu 23 na kujeruhi dazeni wengine hapo jana. Gari la kwanza kwenye bomu lilipuka nje ya msikiti katika eneo wa Al Salmani. Na bomu katika gari la pili lilipuka katika eneo hilo hilo takriban dakika 30 baadaye ikidaiwa kuwa na lengo la kuua polisi na wafanyakazi wa uokozi. Hakukuwa taarifa za haraka za waliohusika na mashambulizi hayo. Tume ya Umoja Mataifa nchini Libya imelaani mabomu hayo ikisisitiza kwamba mashambulizi dhidi ya raia ni ukiukwaji wa sheria ya kimataifa za binadamu. Benghazi ilikuwa kitovu katika mapigano ya miaka mitatu baina ya wenye msimamo mkali na vikosi vinavyomtii Khalifa Haftar, kamanda wa jeshi la Libya aliyetangaza kukomboa mji huo mwaka jana. Mnaendelea kusikiliza habari za dunia kutoka idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika ikitangaza kutoka hapa Washington DC kupitia 107.5 FM Nairobi, Kenya. Mtu mmoja ameuawa na wengine 14 kujeruhiwa mashariki mwa Afghanistan katika mji wa Jalalabad mapema leo wakati wa shambulizi katika ofisi ya shirika la kimataifa la Save the Children. Atula Ngonyani Kogiani, msemaji wa serikali ya jimbo la Nangarhar, ameeleza kwamba kundi la watu wenye silaha walivamia eneo hilo baada ya mlipuaji wa kujitoa mhanga kutega bomu la kwenye gari. Said Ahmad, ambaye alishuhudia, anasema kwamba gari hilo aina ya Toyota Corolla liliingia karibu na geti la taasisi hiyo ya Save the Children. Na ghafla aliona mlipuko na washambuliaji watatu au wanne wakiwa wamevaa sare za kijeshi kama walinzi na kuingia ndani ya jengo hilo. Mpaka sasa kundi la Taliban limekanusha kuhusika na mashambulizi hayo, lakini kundi la Islamic State limedai kuthibitisha kushiriki mashambulizi hayo. Mpaka hapo nakamilisha habari za dunia kutoka idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika. Muda mfupi ujao tutaungana na Idi Ligongo kwa kipindi cha Kwa Undani.
Hii ni Kwa Undani kutoka idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika. Karibu msikilizaji wetu katika wasaa mwingine ambayo unatusikiliza kupitia ukurasa wetu wa Facebook, katika live stream na vile vile katika radio, tukikualika katika muda mwingine ambao tunakupatia habari muhimu kwa undani zaidi. Hii leo tunaangalia mwaka mmoja mara baada ya serikali ya Rais Donald Trump kuweka marufuku ya kuingia hapa Marekani kwa raia wa nchi sita ambazo ni za Kiislamu, miongoni mwazo zikiwepo Somalia, Libya, Sudan na Mali. Na katika sehemu ya pili leo hii tutauangalia mkutano wa kimataifa wa uchumi huko Davos nchini Switzerland ambao unaendelea hivi sasa. Na kukaribisha, mimi ni Idi Ligongo. Naam, katika kwa undani hii leo sehemu ya kwanza tunaungana na wenzetu ambao wapo katika studio zetu za Mombasa, Josephat Kioko na Libert Adede ambao wametuletea taarifa ambao wameifanya wakiangalia mwaka mmoja ukiwa umetimia tangu Rais Donald Trump wa Marekani alipopiga marufuku raia kutoka nchi sita kuzuru Marekani, miongoni mwa nchi hizo zikiwemo Somalia, Libya, Sudan na Mali. Katika kwa undani Mombasa, Josephat Kioko, basi karibu sana kutufahamisha kile ambacho kinaendelea ukiwa pamoja na Libert Adede.
Shukran Washington. Kwa undani kutoka mjini Mombasa, tunaangazia mwaka mmoja tangu Rais wa Marekani Donald Trump kupiga marufuku raia kutoka nchi kadhaa zikiwapo nchi zingine za Afrika. Nchi za kwanza alikuwa ametoa amri na majina ya hizo nchi, lakini baadaye mwakani huo 2017 akaongeza mataifa mengine na kupunguza mengine vikwazo ambavyo vilikuwa vimewekwa. Tutasikia pia watu kutoka nchi za Afrika ambazo zilikuwa zinaathiriwa na marufuku hiyo kutokana na sababu za kiusalama katika serikali ya Marekani. Manake Rais Trump alikuja na mpango wa Making America Safe. Sasa tunaangalia mwaka mmoja baadaye, watu aina gani wameathiriwa na marufuku hiyo na hali inakwendaje? Tunazungumza hapa katika kwa undani, na yote haya ni kutoka studio za Mombasa, studio 15 Africa.
Tukiwa tunakuletea yale ambayo yanaangaziwa hasa sana katika swala hili zima la kutoa amri ambayo inazuia watu kusafiri hasa sana kutoka mataifa fulani kuingia katika taifa la Marekani. Na hapo nyuma katika historia ya taifa la Marekani imekuwa ikitoa tahadhari tu kwa wananchi ama raia wa Marekani kutosafiri maeneo fulani ama taifa fulani kutokana na swala hili la kuweza kuimarisha usalama. Lakini sasa tunaanza kuona sera inabadilika na imeanza kuzuia watu kutoka mataifa fulani kwenda Marekani, kando na vile ilivyokuwa pale awali ambapo ilikuwa ni tahadhari tu inatolewa kwa raia wa taifa la Marekani kuzuru mataifa fulani ama maeneo fulani ambayo yalikuwa yanaonekana ni hatari.
Januari mwaka 2017, yani mwaka jana, ikiwa ni miezi michache tu baada ya Rais Trump kuchaguliwa kama rais 45 wa Marekani, amri aliyotoa ni kuwa raia kutoka nchi za Iran, Libya, Somalia, Sudan, Syria, Yemen hawataruhusiwa, hawatakuwa na idhini ya kuingia nchi ya Marekani. Na wachache waliokuwa naruhusiwa, ikawa kwa mfano watu wa dini vile, wameongezewa vikwazo zaidi na wanakaguliwa zaidi kuliko ilivyokuwa. Radi atakuwa anazungumzia juu ya waliorudishwa, lakini kwanza, ikiwa umetimia mwaka mmoja kamili, masuala ambayo tunaangalia, vyombo vya habari kote katika nchi mbalimbali za Afrika zimezungumzia mwaka huo mmoja wa marufuku hii iliyowekwa na rais wa Marekani. Eneo la Afrika Mashariki lina raia wengi wa Sudan na Somalia, nchi ambazo ziliathiriwa na amri hiyo ya kuwapiga marufuku raia wake kuingia nchini Marekani. Na wale walioathiriwa ni pamoja na wakimbizi. Kwa mfano, kuna wakimbizi walikuwa wamepata nafasi kwenda kujitafutia maisha Marekani, kujiunga na jamaa zao. Wengine ni wanafunzi waliokuwa wamepata ufadhili wa kimasomo katika vyuo vikuu na vyuo vingine huko Marekani. Kweli vikwazo hivi vikaendelea kuathiri. Hivi tukizungumza leo hapa nchini Kenya, wakimbizi tofauti wamezungumza na waandishi wa habari kuhusu jinsi marufuku hiyo iliwanyima nafasi na vile vyeti, zile visa walipata wakaziweka mfukoni na tena chini katika kambi zao za wakimbizi, kwa sababu huwezi kusafiri marufuku ikiwa imewekwa. Na sisi kama VOA idhaa ya Kiswahili tumezungumza na watu walio na asili ya Kisomali, wakizungumza mengi kuhusu marufuku hiyo imeathiri watu kiwango gani katika kipindi hicho cha mwaka mmoja tangu utangazo ama tamko la Rais Donald Trump. Tuwasikie hawa raia wa Kenya walio na asili ya Kisomali na wengine kazaliwa hasa Somalia na kuishi hapa Kenya.
Inaitwa Abdul Qadir Ali Muhammad. Sasa hiyo rais wa Amerika, hiyo maneno hatuja bana sisi, sababu wamesema inji sita, sio Waislamu wote ndio shida.
Trump ndio sisi wa Kenya, sisi wote tutaki punguzwa Afrika.
Vibaya sana, kwa sababu inji si ya kabila moja. Amefanya makosa ya anahurumia watu wengi, nini anachukia.
Sisi hatutataka kuenda huko, hatutatamani hata siku moja. Si nzuri lakini kufukuza watu. Kumekuja kwako, kumekuja na amani sio? Hey, wanatafuta amani kwenda kila nchi sio? Umeenda umepata maisha nzuri sana. Tena maisha zai ukifukuza hiyo maisha nzuri.
Anaitwa Juma, kwamba huyu president kidogo amegawanya watu, amegawanya religion.
Naam, ni sauti zao hao raia wenye asili ya Kisomali na wengine ni wa humu nchini japo wanaishi na lao kutoka kule Somalia. Tukiwa tunaangazia swala hilo, ilikuwa ni kama watu walidhania ni kama mchezo amri hiyo ilipotolewa mara ya kwanza wakati Rais Donald Trump alipochukua mamlaka kule Marekani. Watu walidhania ilikuwa tu ni rahisi alipotoa amri ya kwanza kwamba angelichukua hatua ya kuwarejesha makwao wale ambao walikuwa wako taifa hilo bila idhini, labda na stakabadhi zao ambazo zikuwa ziko sawa, huku akisisitiza kurekebisha sheria za uhamiaji taifa hilo. Na kweli mwaka jana takriban watu wa Somali 90 waliweza kurejeshwa, walitiwa kwa ndege na kusafirishwa moja kwa moja hadi taifa lao la Somalia. Hilo tulilifuatilia hapa na hata katika taarifa zetu za VOA tuliweza kuangazia swala hilo, na ambapo sheria hiyo ilitekelezwa.
Na sheria hiyo inapokuwa inamulikwa hapa kwa undani, tunakupa yote yale ambayo ni muhimu kuyafahamu, manake ni taarifa iliyopewa kipaumbele. Kwa mtazamo tu, Marekani kipindi cha miaka mitatu na nusu hivi iliyopita, takwimu zilikuwa zimefanywa juu ya wahamiaji kutoka Afrika waishio Marekani, na mwaka juzi ilikuwa imepita milioni 2. Yani huo ni wakati wa utawala wa Rais Barack Obama. Wahamiaji kutoka nchi mbalimbali za Afrika, wacha hawa waliopigwa marufuku peke yake, Afrika nzima kwa jumla, walikuwa ni watu zaidi ya milioni 2. Na sasa idadi hiyo inaonekana imeongezeka, japo wamekuwa wakipunguza kutokana na amri hiyo mpya iliyowekwa mwaka jana. Somalia kwenyewe, kama vile tumesikia hawa wakizungumza hapo, wakilalamika kwamba wenzao wakadhulumiwa na lile agizo la Rais Donald Trump. Sasa wa Somali wenyewe ambao takwimu zimekuwa zikifanywa, wengi wako katika jimbo la Minnesota. Na kwa sasa takwimu ambazo zimetolewa karibuni kabisa ni kwamba wamekuwa zaidi ya 1,100, yani zaidi ya watu 100,000 walio na asili ya Kisomali katika jimbo la Minnesota pekee, na wengine katika eneo la Minneapolis. Na ikumbukwe kwamba wakati Rais Trump alitoa agizo hilo, kuna majimbo kadhaa yalipinga, mengine yakatafuta wanasheria kuwatetea mahakamani ile amri ibatilishwe, na wengine pia wakasema wanataka mabunge yajadili. Sasa hiyo ikawa ni kweli imepitishwa huko nchini Marekani na ikatekelezwa. Manake umesikia Liberty Adede akisema juu ya watu waliorejeshwa, si Somalia peke yake, hata nchi zetu hapa tukaona watu wameanza kurejeshwa kutokana na amri kuhusu uhamiaji nchini Marekani.
Naam, ni swala ambalo pia liliweza kufanyiwa mzaha mitaani. Kuna wale ambao walisema hawa kutoka jamii ya Somali ambao walikuwa nasema pia wakilalamika, wamefanya katika kupitia hatua hiyo ama marufuku hiyo, waliweza kupiga marufuku ulaji ama utafunaji wa miraa ambao unasifika sana kutokana na jamii hii, na wakawa wanalalamika. Lakini mambo yakaonekana yanabadilika kidogo baada ya huyu kiongozi ambaye aliweza kushinda katika uchaguzi wa kule Marekani na akapata kiti cha kisiasa cha ubunge katika eneo hilo, na ikawa inabadilisha mtizamo wa watu wahamiaji waliotoka taifa hilo na kuelekea nchini Marekani.
Na vikwazo ambavyo viliwekwa wakati huo na mpaka sasa vinasimama ni kwamba mtu akiwa ameomba utalii katika nchi ya Marekani anazuiwa. Kama wewe unatoka hizo nchi ambazo tumezitaja hapo nyuma, ukiwa unaingia kwa shughuli za kibiashara, tunasema business visas, pia vikwazo vinawekwa. Na ukiwa wewe ni mhamiaji na wengine waliomba hifadhi ya kisiasa ama ya ukimbizi, pia wanakuwa wanakwazwa. Lakini jambo muhimu ambalo lilitendeka mwishoni mwa mwaka jana, Amerika ilichunguza mienendo ya nchi ya Sudan na ikasema kweli imekubaliana na masuala ya kurekebisha usalama wake na jinsi mienendo ya raia wake wanaotembea sehemu mbalimbali kama vile Marekani. Na Sudan ikatolewa katika ile orodha ya nchi ambazo zilikuwa zimetajwa. Lakini kwa mshangao ikaongeza nchi ya Chad. Unakumbuka wale waasi wa Tuareg kule mambo ya Chad, ikasema mambo ya usalama ikawa inakwaza wale raia kuzuri Marekani. Na hata Korea Kaskazini, mule mvutano wa masuala ya nuclear, Amerika na Korea Kaskazini waliteta sana. na jirani yake tu Venezuela pale pale ikaingia katika ile orodha ambayo ilitajwa pia. Raia wake wanazuiliwa, si wote, lakini watu kadhaa walikuwa walengwa na Marekani ili kuzuiwa kuingia katika udongo wa Amerika.
Lakini kando na hayo kwamba kulikuwa na marufuku kwa watu kusafiri ama kuingia Marekani, kukawa kuna vikwazo pia vya ziada ambavyo viliwekwa kwamba mtu ambaye alikuwa akisafiri kuelekea Marekani labda hangeruhusiwa kwenda na vifaa vya kielektroniki na hangeruhusiwa hata kwenye ndege, na kama ilikuwa ni lazima kuwa navyo basi ilikuwa liweze kukaguliwa katika ukaguzi ambao ulikuwa ni wa hali ya juu zaidi. Wasafiri kutoka taifa la Kongo na wengine kutoka nchini Kenya walilalamikia hatu hizo zinawanyima haki zao labda za kibinafsi kama raia wao kibinafsi.
Hapa kwa undani, kando na raia walio na asili ya Kisomali tuliowahoji kwa siku ya leo ikiwa ni mwaka moja wa marufuku ya Rais Donald Trump, tumezungumza na Wakenya wengine kuwauliza maoni yao kuhusiana na marufuku hiyo ya kuzuia watu kutoka nchi fulani.
Wa Kenya na wa Somali na hawa watu wengine wakisafiri huko haimaanishi wameleta vita. Wameenda pia wao kujitafutia, na kila mtu ana haki ya kujitafutia. Kwa hivyo wao kuambiwa wasiende huko kutafuta maisha mazuri ni kunyang'anya watu opportunities na maendeleo. Kwa hivyo Trump siendeleze na hiyo mkataba.
Kando na wale waliosema kwamba ni ubaguzi wa kidini, kuna watu wengine walio na taaluma tofauti wamezungumza. Mfano, tumezungumza na mwandishi wa habari Edmund Odor ambaye ni mwandishi wa televisheni ya KTN hapa nchini Kenya. Yeye maoni yake anasema anaunga mkono hatua ambayo Rais Trump alifanya kwa kulinda nchi yake. Tumsikie hapa Odor katika mazungumzo na VOA.
Waafrika wengi walikuwa nakimbilia kwenda America for greener pastures. Wengi wao hakutaka talent tunaweza explore, lakini wengi walikuwa nakimbilia kule wataki kurudi. Alafu ungepata labda mtu ameenda kule akifa anataka regeshe kwao, wanafanya tunasumbukana sana mambo ya kuchanga pesa. Kwangu mnamsupport. Alafu yeye pia alipunguza hiyo, angalau akreatia watu wake kazi na kucontrol hiyo flow ya traffic watu wanaenda kule. Kwangu mimi ningeunga mkono tu, angalau alifanya vizuri kupunguza hiyo namba wanaenda kule. Si kila mtu anakuwa anataka kwenda America, kwenda America, kwenda America, na yetu kunyumbani mnaacha nani na nafasi. Na yetu kuna opportunities mingi za kuexplore sisi wenyewe, tuijenge sisi wenyewe ili tuweze kuipandisha kwa level kama America. Ukisema tuka Afrika, Afrika tujakosa shamba, tujakosa lolote. Tuko na ma universities ziko huko, ma colleges ziko huko. Ni ile tu wa Afrika wote wa viongozi wa kuja pamoja, tuanze kuweka mikakati ya kuimprove upande wa masomo, upande wa technology na mambo ambayo itaweza kuimprove wa livelihoods.
Kwa kifupi unasema America haibagui watu.
Kwangu mimi sioni kama ni kubagua. Kwangu tu ni wanajaribu kutetea haki yao. Hata kama ni wewe, kama kuna wageni wamezoea kuja kila wakati kwa boma yako, sitafika wakati utasema hai. Kama wewe ulikuwa kijana, baba yako alikuwa anapenda kuleta wageni, na ukarealize kwamba epe tunaenda, hao wageni wanakuja wengi sana, sisi tunaumia, so lazima tu control. Wewe pia utaambia acha ni control. Trump ni mtu amekaa pale ameona yenyewe, siko baya ni moja mnakuja. Lakini
na ni jambo ambalo linaendelea kuibua hisia mbalimbali kutokana na watu ambao wangependa labda kusafiri kuelekea Marekani ama wana uhusiano na Marekani. Inaonyesha tu ama inasisitiza sera ambayo Rais Donald Trump amekuwa akisisitiza ya kuiweka Marekani kwanza katika kila jambo. Lakini kuna wengine wanaona kwamba ni kama Marekani inajitenga na mataifa mengine. Kioko, tunakamilisha kitengo hiki cha kwa undani kutoka studio 15 Mombasa.
Mimi langu ni swali tu kwa msikilizaji unayotufuatilia katika mitandao ya kijamii, radio na matangazo mengine ya VOA idhaa ya Kiswahili. Je, unadhani hatua ya Rais wa Marekani Donald Trump kupiga marufuku raia kutoka nchi fulani kwa sababu za kiusalama inastahili kuungwa mkono? Kwa heri, na sasa tunakurejesha hadi Washington DC kwa mwenzetu Idi Ligongo, studio 15 Washington.
Shukran kabisa Josephat Kioko na Libert Adede kwa kutupasha hayo juu ya yale ambayo yanaendelea katika baadhi za nchi zilizopigwa marufuku ama zilizowekewa pingamizi kwa raia wake kuingia hapa Marekani na ile marufuku ya Rais Donald Trump. Na tunaelekea katika sehemu ya pili ambapo tunaangalia mkutano wa kiuchumi ambao unafanyika huko Davos, Uswisi, ambapo Rais wa Marekani Donald Trump anatarajiwa kuondoka leo kuelekea huko sambamba kabisa kukutana na viongozi mbalimbali wa kidunia katika masuala ya uchumi. na vile vile viongozi kadhaa wa Afrika wanatarajia kuelekea huko. Hapa ni naye mwenzangu Sande Shomari. Sande Shomari, moja kwa moja pengine tungeanza kuangalia hii safari ya Rais Donald Trump. Vipi watu wamejiandaa vipi huko, ni vikwazo gani ambavyo anakabiliana navyo, pengine atavikuta na vitu kama hivyo?
Na idligongo ni kwamba mpaka hivi sasa, kama ulivyofahamu, Rais Donald Trump ndio anaelekea kwenye mkutano huo wa Davos huko Swiss, na ni kwamba kama ilivyotangazwa hapa White House, Trump anakwenda huko akiweka wazi sera yake ya Marekani kwanza. Hii ni sera ambayo Rais Trump anakwenda nayo na viongozi wa dunia kutoka maeneo mbalimbali kama wanavyosema watakuwepo huko. Na wengi hivi sasa wamekushaanza kuzungumza. Kuna viongozi ambao wameshaanza kuzungumzia swala hilo. Kuna wadau mbalimbali, wanaharakati mbalimbali wamezungumza kuhusiana na swala hili hivi sasa kabla ya mkutano huu wa Davos. Unaweza tu kuona kwamba kwa mfano kuna hili wimbi kubwa sana hapa la usawa wa wanawake. Kama tumeona hivi karibuni kwa kuna mkutano wa wanawake, sasa kwa mkutano wa Davos hivi sasa, ukiangalia miongoni mwa masuala mengine ambayo yanazungumzwa ni kwamba mkutano huu kuna masuala ya kijinsia, masuala ya usawa wa mishahara, masuala ya kutokuwa na unyanyasaji, na haya yaligusiwa na Christine Lagarde ambaye ni mkuu wa shirika la fedha duniani, akielezea kwamba hivi sasa uchumi wa dunia unakuwa kwa kasi sana, lakini sasa haya mambo hayawezi yakaachwa nyuma, lazima yaangaliwe. Kwa hiyo hii sera na maeneo ambayo Rais Trump anazungumza, nafikiri yanagusa watu katika mataifa mbalimbali kwa namna mbalimbali.
Sasa Shomari, kuna swala moja ambalo limezungumzwa sana dhidi ya Rais Donald Trump, kwamba kuna baadhi ya watu wameonyesha kutaka kuandamana kupinga sera mbalimbali za Rais Donald Trump. Ni nini hasa ambacho kinaelezwa?
Mengi yanaelezwa. Tayari kuna harakati ya masuala ya uchumi na utandawazi ambao wamekuwa wakiandamana. Unafahamu hivi sasa tayari kumekuwa kutokea maandamano, na maandamano haya ni ya kupinga kuhudhuria kwa kiongozi wa Marekani Donald Trump, kutokana na kwamba msimamo wake umekuwa ukipinga baadhi ya mikataba ya kibiashara ambayo tayari inafahamika. Kwa hiyo hili swala kwa kweli, Idi Gongo, limetazamwa kwa namna tofauti sana. Hata vyama vya wafanyakazi maeneo mbalimbali, kuna katibu mkuu wa shirikisho la vyama vya wafanyakazi anaitwa Sharon Barrow, yeye amesema kwamba lazima wabuni mazingira mapya ambayo mwanamke ataheshimiwa. Sasa hilo ni swala la usawa, akijaribu kuliangalia kuunganisha na mkutano huu wa uchumi huko Davos.
Na tukiangalia sasa kwa upande wa viongozi wa Afrika, ni viongozi gani hasa ambao wameshaelezwa kufika huko, na ni nini hasa ambacho kinatarajiwa kuzungumzwa kutoka kwao? Maana tunajua kwamba kuna tukio la kihistoria ambalo linatokea kwa Zimbabwe kushiriki.
Naam, hii ni kweli la kihistoria, maana baada ya kumpata kiongozi mpya baada ya uongozi wa muda mrefu wa Robert Mugabe, sasa Zimbabwe inaangaliwa kwa mpango mwingine. Sasa ukiangalia na ukijibu swali lako ni kwamba mpaka sasa marais wamethibitisha ni yeye rais wa Zimbabwe Mnangagwa, ambaye hii ndio mara yake ya kwanza ataingia kwenye huu mkutano. Bila kusahau katika ujumbe wake Twitter alitoa kitu kimoja na kusema kwamba ujibu wake ni sasa ni kwamba hii ni Zimbabwe mpya, kama nilivyosema, kachaguliwa upya, mabadiliko ya Zimbabwe, kwa anakuja akisema kwamba hii ni Zimbabwe mpya na ipo kwa ajili ya biashara na kuangalia wakati mwema ujao, na wako tayari kuchukua nafasi katika familia ya mataifa ya dunia. Kwa hiyo ni kama vile anaonyesha kwamba Zimbabwe ilikuwa imetengwa, Zimbabwe ilikuwa peke yake, sasa wako tayari kuingia na kushirikiana na wengine katika dunia ya kibiashara.
Na vile kitu kimoja ambacho kikubwa sana na ni vizuri kukizungumzia, huu utakuwa mkutano wa kwanza kuhudhuriwa na rais wa Zimbabwe. Si tu Mnangagwa kwa hii ni mara yake ya kwanza, lakini rais wa Zimbabwe kufika katika mkutano huu utakuwa ni mara ya kwanza.
Naam. Kuipeleka Zimbabwe katika,
naam.
Ndio maana akasema imefunguka kibiashara, wako tayari kushirikiana na nchi zingine kibiashara. Hii ni historia kwa Zimbabwe. Si hivyo tu, kama ulivyotaja Idi, kuna rais mwingine ambaye sasa anahudhuria mkutano kutoka Afrika, hasa kanda ya Afrika ya Mashariki, ambaye atazungumziwa sana, Paul Kagame wa Rwanda. Yeye alionekana akiwa katika mkutano mfupi na wafanyabiashara maarufu wa China. Hali kadhalika mwenyekiti wa kampuni kubwa na maarufu ya kibiashara hii kule China, Alibaba. Anaitwa Jack Ma. Lakini sasa ni kwamba taarifa zilizopo zinasema kwamba Paul Kagame ndiye atahudhuria, na kama unaofahamu Paul Kagame amepata nafasi mpya hivi sasa katika uongozi wa Umoja wa Afrika. Kwa hiyo anaingia pale si tu kama rais wa Rwanda, lakini hivi sasa anaingia na kofia mpya ya kuongoza Umoja wa Afrika. Sasa unaweza ukajiuliza kwamba katika kuongoza Umoja wa Afrika ni yapi ambayo pengine wanayatarajia kutoka kwa Kagame. Mengi yanatarajiwa kwa sababu sasa hivi kama nilivyozungumza Umoja wa Afrika unataka kutafuta sera zake mpya za kiuchumi, za kujitegemea, na hasa ukizingatia kwamba mengi yamekuwa kizungumzwa kama Umoja wa Afrika umekuwa ukitegemea misaada kutoka nje. Lakini sasa hapa Paul Kagame anakuja pengine na ujumbe gani kutoka Umoja wa Afrika? Nchi gani anazotaka kifanyike? Ushirikiano pengine wa kibiashara kati ya Afrika, Marekani na maeneo mengine duniani, China pengine ambao sasa hivi kama tumeona umechukua nafasi kubwa sana katika bara la Afrika, huo uko vipi? Kwa nafikiri nafasi ya mazungumzo ya Paul Kagame itaangaliwa kwa kiasi kubwa.
Na vile vile kwa mujibu wa Twitter ya mwanahabari maarufu kabisa wa hapa Marekani, Jack Tepper wa CNN, aliandika kwamba akimnukuu mshauri wa masuala ya usalama wa ikulu ya Marekani, General McMaster, kwamba Rais Donald Trump atakutana na Paul Kagame wakiwa katika mkutano huo wa kiuchumi. Kwa hiyo nao ni mkutano mzuri, na hasa ukizingatia kwamba viongozi wa Afrika, Umoja wa Afrika umesema kwamba unahitaji kuombwa radhi kutokana na madai ya matamshi yale ambayo aliyatoa Rais Donald Trump kuhusu nchi baadhi ya Afrika. Vile vile kuna rais wa Afrika Kusini, makamu wa rais wa Afrika Kusini, na inaelezwa kwamba anaweza kuhudhuria katika mkutano huo. Nayo ni jambo ambalo limeenda vizuri kabisa, na kuelezea kwamba pengine makamu wake wa rais ambaye ameelezwa kwamba atahudhuria, Cyril Ramaphosa, ambaye hivi juzi tu ameteuliwa kuwa mkuu wa chama cha ANC.
Yeye anaongoza ANC. Na kama anaongoza ANC, unajua wazi kwamba huyu sasa ndiye anatarajiwa kwamba atakuja kuchukua mikoba ya kuwa rais wa Afrika Kusini katika siku zijazo. Ana nafasi kubwa zaidi kwa chama chake ndio kinachotawala, kwa na nafasi kubwa wanayo wao. Kwa hiyo nafikiri naye atakuwa na nafasi kubwa ya kuangalia viongozi wengine wa Afrika, hasa ukizingatia uchumi wa Afrika Kusini ni mkubwa, na pengine viongozi wengine nafasi yao itakuwa iko vipi katika mkutano huu, na nini pengine anachotaka kukipeleka pale kama Afrika Kusini. Nafikiri hilo pia ni jambo ambalo kama unavyosema litaangaliwa kwa kina sana.
Viongozi wengine ambao wametarajiwa kufika pale kutoka barani Afrika ni waziri mkuu wa Ethiopia Haile Selassie Mariam, vile vile makamu wa rais wa Nigeria pia naye ameelezwa kufika. Lakini kwa nchi nyingine za Afrika Mashariki kama vile Tanzania, Uganda, Kenya, Burundi na Sudan Kusini, hazijaweka wazi zitawakilishwa na kina nani, lakini mara zote huwa wanapeleka wawakilishi ili kuweza kufika katika lile jukwaa kubwa kabisa la kiuchumi duniani kusikiliza kile ambacho kinaelezwa na viongozi mbalimbali wa mataifa duniani. Tunafika mwisho wa kipindi hiki cha Kwa Undani kwa siku hii ya leo. Kwa niaba ya wote waliofanikisha kuletea matangazo haya, mimi ni Idi Ligongo, nilikuwa na mwenzangu Sunday Shomari. Vile vile shukrani ziende kwa wenzetu wa Mombasa. Mimi ni Idi Ligongo kutoka Washington.